galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco laba iyo labaatanka bisha may sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacaduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo. waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali dhatcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda galabta si wada jirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qarax ay dad ku dhinteen oo maanta muqdisho ka dhacay.
aan walaala horta hore waxa u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurkan qaaxada ka mid ah aa meesha soo aaday dad badan oo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan dhibaato fara badana meesha ka dhacday. tirada dhimashada 12 qofood waa gaarayaan.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqashaan madaayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa soomaali dhoyraay horeen ma u soconaa mase sabad xumaantiyo sida caad ku noolaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla gobolka virginia ee dalka maraykanka oo ganaax $500,000 ah ku xukuntay kornel yuusuf cabdi cali tuki oo horey uga tirsanaa ciidanka dowladda dhexe ee soomaaliya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan heerka khatarta ka iman karta Iiraan. arrintan ayaa timid kadib markii kulan albaabadu u xidhan yihiin oo ku saabsan arrinta Iiraan ay la yeesheen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. senator Lindsey Graham oo ka tirsan jamhuuriga ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay in saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in halista ka imaneysa Iiraan ay tahay mid taagan oo dhab ah oo aan la dhayalsan karin. laakiin Jerry Connolly oo ka mid ah dimuqraadiga ayaa sheegay in waxa ay ka maqleen saraakiishu ay tahay isla hadalladii uu maamulka Trump hore u sheegi jiray, waxaana uu xusay in aanu jirin wax caddayn ah oo ay soo bandhigeen kuna saabsan tallaabooyin halis ah oo ay Iiraan ku dhaqaaqday.
Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in laga yaabo in taliska Bashaar al Asad uu adeegsanayo mar kaleeto hub kiimika ah uuna uga digayo Suuriya in ay adeegsigaasi wado. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa waxa ay sheegtay shalay inay aaminsan tahay in ciidamada Suuriya ay ka dambeeyeen weerarkii axaddii lagu qaaday waqooyiga galbeed ee Suuriya oo la tuunsan yahay in loo adeegsaday gaaska kloriinka. afeenu hadashii wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in saraakiishu weli ay ururinayaan macluumaadka ku saabsan weerarkaasi la tuunsan yahay, laakiin ay sheegtay in haddii taliska Asad uu isticmaalo hubka kiimikada, Mareyka iyo dalalka ay bahwadaagta yihiin ay ka bixin doonaan jawaab dhaqsiya oo ku habboon.
kooxda Daacish ayaa u muuqata inay kusii awoodeysanayso dalka Afghanistan inkastoo kooxdaasi lagu jebiyey dalalka Suuriya iyo Ciraaq. warbixino dhinaca sirdoonka oo dhowaan soo baxay ayaa sheegaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba ay sii kordhayaan iyagoo haysta maleeshiyo lagu qiyaasay 5,000 oo qof. tiradan ayaa shanjibaar ka badan intii sanadkii hore la saadaaliyey. kooxda ayaa la sheegay inay qorsheynayaan weeraro ka culus kana farsamo badan kuwii hore.
madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo ayaa waxa uu sheegay inuusan u dulqaadan doonin cid kasta oo carqaladaynaysa geedi socodka dimuqraadiyadda kadib markii isku horimaha dad ay ku dhinteen uu dhex maray booliiska iyo jeneraal hore oo ku guuldareystay doorashadii dhowaan la qabtay. guddoomiyaha Jakarta ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen ayna ku dhaawacmeen 200 oo qof isku horimaad dhacay maanta. madaxweynaha oo dhowaan dib loo doortay ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha inaa loo dulqaadan doono rabshado gaar ahaan kuwa waxyeelaynaya Indoneesiya, ayuu yiri, isagoo sheegay in militariga iyo booliiska ay tallaabo adag oo sharciga waafaqsan ay qaadan doonaan. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in dibadbaxayaasha ay diideen inay kala tagaan markii booliisku sidaas u sheegay, ayna iyadoo inta lagu guda jiro bisha barkeysan ee Ramadaan ay iska ilaalinayaan inay dhacaan wax gacan ka hadal ah ay u sheegeen inay halkaasi isaga tagaan. Afhayeen u hadlay booliiska qaranka oo magaciisa la yidhaahdo Didi Braseto ayaa wuxuu u sheegay V O da in dibadbaxa habeenkii xalay uu isu bedelay gacanka hadal, uuna socday ilaa iyo maanta dhowr qofna xabsiga loo taxaabay. Madaxweyne Wududu ayaa wuxuu sheegay in hadda xaaladda la xakameeyey, isagoo ugu baaqay dadka reer Indoneesiya in ay midoobaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, 10 kalena ama ka badanba ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo loo adeegsaday oo maanta ka dhacay Barkentrol oo ku dhow xarunta godka Jilicow oo saldhig u ah hay-adda nabad sugidda qaranka. dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ku jirtay gabar sarkaal ah oo ka tirsanayd ciidanka militariga ee Soomaaliya iyo wasiir hore. sidoo kale dadka dhaawacmay waxaa ku jiray xildhibaano. wariyaha V O A da Zeynab Abuukar ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
ugu yaraan 7 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay, askar iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay Kontrol ciidamada nisa ay ku leeyihiin agagaarka taalada daljirka Daahsoon afaafka hore xabsiga godka Jilicow degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah Faadumo Cali Raage, Faay Cali oo ka mid ahayd saraakiisha ciidanka xoogga dalka, Iseegeeda oo asna ka tirsanaa ciidamada iyo ilaalo la socotay, waxaana Faay Cali oo ahayd gabar caan ah ay hormuud u ahayd dagaaladii Al-Shabaab looga saaray caasimadda Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah labada shabeelle. goob jooga lagu magacaabo Cabduqaadir Cali Maxamed ayaa V O A ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
walaal, horta hore waxay wax u dhaceen baabuur yar oo adiga baabuurtan faaxada kamid ah meesha soo aaday, sida maaragtay dadkii meesha markii hore nooga sugray ay noo sheegeen. Jilicow markii aad ka imaado dhinaca Boondheere markii aad ka imaado waa laga xiray hadheer, oo maaragtay jika Boondheere markaa ka imaado sidoo kale ku-aadka xamarweyn oo kale waa laga xiray. iskuulka Yaasiin Cusmaan aa lasoo maraa, iskuulka Yaasiin Cusmaan aa lasoo maraa toofaa marka godka Jilicow loo soo aada. yacni marka taalada daljirka Daahsoon iyo inta u dhexeeso godka Jilicow iyo degboontiga ku yaala, degboontigaas markii la istaago yaa waxaa la sameeyaa, waxaa loo tagaa yacni ciidanka dowladda ee meeshaas koolba wardiyaha ka joogo. ciidankaas ay dikaarka aqoonsiga dowladda lasoo tusaa, bartaas oo ay dhoodan yihiin baabuurtii shaqaalaha dowladda iyo yacni dad kaloo shacaba iyo ciidan iyo ay soo dhex istaageen, bartaasay ku qarxeen oo maaragtay dhibaatadaay ku geysteen. waxa markaa meesha ka dhacay wax maaragtay ummadda aynan fiirsan karin. adiga waxa un yacni gabar la yidhaahdo Faacali oo Karneela oo ka tirsan xoogga dalka oo yani saraakiisha aadka loo jecel yahay kamid ah, iyo ilaaha u raxmaday ninkeeda iyo cunugyaro isbitaal ay u wadatay iyo staafkeedii meesha way ku dhinteen. marka dad badanoo maaragtay adiga askar iyo dad shacaba iyo dad maaragtay shaqaalaha dowladda ka tirsan, dhibaato fara badana meesha ka dhacday. tirada dhimashada 12 qofood waa gaarayaan, waa un culays fara badana meesha ka dhacay.
qaraxa waxaa ku geeriyooday sidoo kale Xuseen Ceelaaba Faahiye oo wasiir ka soo noqday wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha dibadda Soomaaliya. sida ay sheegeen goob joogayaal la hadlay V O A da, xilliga uu qaraxu dhacayay ayaa waxaa goobta afaafka kontroolka ciidanka ku sugnaayeen gaadiid kala duwan, iyadoo wadadana ay aad u mashquul badnayd. goobta ayaa ah kontrool ciidamada amniga ay ku hubiyaan gaadiidka u socda madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumaha dowladda. dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu kala magacaabo Axmed Ismaaciil Shabeel iyo Seyne Maxamed Caamir. xildhibaanada ayaa ka gudbayay kontroolka iyagoo ku sii jeeday xarunta golaha shacabka oo ay shir ku lahaayeen. sida uu V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan.
waan idin salaamayaa. runtii maanta qaraysigii masiibada ahaa ee ka dhacay maaragtay agagaarka maaragtay dalka Sudan, waxa runtii ay ku dhaawacmeen kuna dhinteen dad maaragtay badan oo isugu jira dad ka tirsan dowladda, hay-adaha kala duwan, iyo shacabiga, dad ka tirsan iyo ciidamada, balse laakiin inta hadda annaga golaha shacabka xildhibaano ku jirta aan ognahayo asalka sare, laba xildhibaan midna dhaawiciisa uu fudud yahay iyo midna runtii iyadana gabadh ay tahay Zeynab Xaamir la yidhaahdo ayaa iyadana hadda isbitaalka la geeyey oo iyadana madax wax kasoo gaarin. Alxamdulilah, gabadh iyadana markaa sidaas oo kale iyana sidaas baatay, laakiin wax u gaarin isaafkeeda ay waxay ku noqdeen ayaa jirta oo iyadana ahayd abukaato xildhibaan Marina Cariif. Marka intii kalena dad dowladda ka tirsan hay-adaheeda kale iyo gabar caan ah oo saraakiisha dalka aada Cornel aada loo yaqiinay Faye Cali iyo ninkeediina way ku jiraan dadka geeriyooday, iyo sidoo kale la taliye wasaaradda arrimaha diintana sidaas oo kale ayaan maqlay. Intii hadda dhimatay Allah u naxariisto, intii hadda iyadana dhaawacantayna Ilaahay baqday degdeg ah iyo caafimaad siyaan leenahay.
Qaraxa maanta ayaa ku soo aaday xilli ammaanka caasimada si aada loo adkeeyey, islamarkaana ay jireen feejignaan badan. Xildhibaan Dalxa ayaan mar kale weydiiyey waxa sababay in meelihii halbowlahu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay weerarada ka dhacaan.
Soomaalida annaga dadka rutii dhaqanka reer caramadow baan ka saalaynayaa, baashan in jirta la yiraahdo ayaa waxaa la yiraahdaa haddii ay iyada marada kuu gasho mar siday kaaga baxdo way adag tahay saaskaga iyoalisidna sidoo kale iyadana ayay noqotaa. Marka baashan dadkani waxay noqdeen in jir mara ka hoos jirta oo dadkiina iska huwan yihiin, dadaanan dadka laga dhex garanaynin, magacii kula wata, midabkii kula leh, sida adigaad u dhaqmaysid ee kulli wax ka duwan aanan iyagu ahayn, meelay kasoo dusaanba kaale adiga sheeg wax unbaa dhacay meeshii sida loo adkeynayo amniga unbaad arkaysaa. Marka dadaana haddee adiga dhexdaada maaragtay ku jira habeenna og socodkaaga iyo sida aad u dayacan tahay iyo sida aad adiga aad diyaarsan tahayne unkaa maaragtay runtii mar weliba xogogaal u ah maaragtay dhibkeeday leedahay. Marka waxaan Ilaahay in loo bandhigto oo rabbi xalkeeda Ilaahay inuu maata soo dadejiyo unbaan rabbi weydiinaynaa. Dowladdana dadaal uma yara, nimankaana waa ka hadda iyagana qarax uma yara.
Waxaa dhanka kale jira khasaare soo gaaray qoysas danyar ah oo degan kaam ku yaala wasaaraddii hore ee caafimaadka oo u dhow goobta uu qaraxu ka dhacay. Sidoo kale waxaa nawaaxiga halka qaraxa uu ka dhacay ku yaala goobo ganacsi. Isbitaalada iyo gaadiidka gurmadka degdega ee Muqdisho ayaa iyana xaqiijiyey in dad kala duwan oo dhaawacyo ka soo gaaray qaraxa la gaarsiiyey. Si kastoo ay tahay, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday kontroolka ciidamada NISA ay ku leeyihiin agagaarka taalada Daljirka Daahsoon, iyada oo dhanka kalena dowladda federaalka ay cambaareysay weerarkan. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Sarkaal hore uga tirsanaa jiray ciidamadii militariga xukuumaddii Maxamed Ziyaad Barre oo maxkamadeena ugu socotay maalmahanba gobolka Virginia dalkan Mareykanka ayaa xeer beegti qaadaysa dacwadiisa ay ku heleen mid ka mid ah laba eedood oo loo haystay. Colonel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaano Tuke ayaa waxaa lagu helay eed ahayd inuu mas-uul ka ahaa jirdil 130 sannadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Taane Warfa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaaraysa $500,000 oo magdhowa. Wariyeena V O A Maxamed Colaad Xasan oo dacwadaasi la socday maxkamaddana tega ayaa warbixintan uga diyaariyey.
Go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneylku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay Farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa, hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada Farxaan ee ahayd in korneyl Tuke laftiisa uu 5 xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegay. Marka uu xukunku dhacay kadib, ayaa qareen ka tirsan qareenada hay-adda CJA ee u doodayay Farxaan Kathy Roberts waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay.
We're delighted with this verdict. It's been a long time coming and at last this man.
Waxaan waxaan ku faraxsanahay xukunka. Wuxuu ahaa mid waqti dheer aan sugeynay, laakiin haatan yimid. Ugu yaraana keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mid ah tacadiyadii uu geystay. Colonel Tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500 kun oo magdhow ah oo isugu jirta 400 kun oo magdhow ah iyo 100 kun oo ganaax ciqaabeed. Isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola cadeynaya ayuu farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda, waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa.
Waxaan ka yimid geeska Afrika, waxa la noogu qarnoqay Ameerika. Maxkamad cadaaladan nimid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay. Cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqal insaanka waan u mahadnaqayaa.
Dacwadan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado, waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnabi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo Maraykanka iyo kale. Laakiin Benjamin Klein oo ka tirsan qarinada hay-adda CJA kana mid ahaa garyaqaanada mataliya Farxaan Warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guuleysatay.
This is certainly a story of justice delayed. He's been carrying those scars.
Sheekadani waa cadaalad muddo dib u dhacday. Farxaan nabarrada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaaray waxa uu la hagoognaa muddo 22 sanadooda. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhamaanin cadaaladda dafiray ee ay noqotay mid la fuliyay.
This is a day of justice delivered to Farhan.
Colonel Tuke ayaa intii ay dacwadiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dembiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya. Shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa Joseph Peter Drennan oo aan kula kulmay bannaanka maxkamadda waxa uu ku celceliyey isla hadalka.
There was not clear, convincing evidence adduced at this trial that my client tortured.
Ma jirin caddeymo muuqda oo la qaadan karo oo la soo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo. Laakiin waxaa jirtay fikrad oranaysa in uu isagu mas'uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Siyaad Barre oo uu korneel ka ahaa waqtigaasi.
Master Dren ayaa ku dooday in markhaatiyaashii marag furkooda looga soo duubay dalka Djibouti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen.
Each and every fact witness who testified for the other side in this case professed allegiance.
Mid kasta oo ka mid ah dadkii ka markhaati furay dacwadan waxa uu ka tirsanaa reer qura, wayna iska caddahay in dacwadan loo soo ogeey si loogu horumariyo qadiyadda aqoonsidoonka ah ee Soomaaliland.
To advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland.
Drennan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Colonel Tuke ay mudnaayeen xasaanad, laakiin in Maraykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuguleysay sharci Maraykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysto wadamadooda.
Our soldiers are protected by having a powerful government.
Ciidamadeena ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. Laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhaxalsiiyey difaac la'aan, waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid Soomaaliya oo ah qaran jabay.
My client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state.
Inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari taksi ah ku dhex watay Maraykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo 500 oo kun oo dollar oo magdhowa, laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay raacfaan ka qaataan.
We're very unhappy with the verdict. He was held liable essentially.
Kuma faraxsanayn xukunkan, waayo waxa loo xukumay isagoo lala xiriirinayo xukuumaddii Siyaad Barre oo kaliya. Dib baan u eegaynaa dacwadan, waxaana suuragal ah inaan raacfaan ka qaadano.
We are going to review the record and we quite likely will appeal.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah Soomaalida ku sugnayd maxkamadda ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay.
Raxiim, magacaygu waa Yasiin Maxamuud Saleewaan, waxaan joognaa Virginia meesha ay ka dhacaysay maxkamadda madaniga lagu dacweeyey Colonel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadkii ku dacweeyey Colonelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelay meel u dhacday. Waxay ku dacwoonayeen oo ay odhanayeen in iyagu ay ninkan uu ninkani isaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Maan aad iyo aad iyo aad aan maaragtay Ilaahay ugaga mahadinaynaa kuna faraxsannahay halkan aan ku joognaa, aan midiyan aan kula hadlanaa.
Aniga waxaa la yidhaa Maxamed Cumar Nuur, waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Somaliland, khaasatan gobolka Gabiley, in lagu xukumay. Waxaana tusaa, waxaana xusid mudan oo kale in dadka dembiilayaasha ee Soomaalida dembiga ka gala meeshii ay doonaan, meeshii doonaan ku noolaadaan, inay mudan doonaan case kasta u dhacay oo kale, in mudan doonaan dembigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo.
Magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab. Maasha Allah, maanta maxkamaddii waxay ku soo dhamaatay guul iyo gobonimo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay arrintaas maanta guul bay ku soo dhamaatay, taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan korneylka ku soo oogay maxkamadda in ay dhahdeen waa galti. Marka maxkamaddii waxay caddaysay tee ay jirto wax ah, markaa dowladdii uu isagu ka tirsanaa ee meeshii da wax ka dhaceen, maadaama dadkana ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay, dowladda meeshii uu markaa isagu mas-uulka ka ahaa uu isagu mas-uuliyadda markaa uu mas-uul uu ka yahay ayay sheegeen. Maasha Allah, waan ku faraxsanahay arrintaas inay sidaa u dhacdo. Markaa dambiile ma aha, waan ku faraxsanahay.
Horta dacwadina waxay fariin adag u diraysaa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dembiyada iyo dembiyada ka soo gala ee ku xadgudba xuquuqa insaanka ee nolol fiican usoo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda waddamadii ay soo baabiyeen ama ku soo xadgudbeen inay Mareykanka yimaadaan oo ay ka helaan gabood. Taasi waxa weeyaan fariin ay u dirayso waxa garta gooyey 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga iyo xaakinkoodii.
Dacwaddan lagu soo oogay Korneyl Tuke ee xukunkeedu dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay-adda CJA ka gudbiso dadku eedaysan dembiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Hal qof ayaa cudurka daacuunka ugu geeriyooday magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya, in ka badan 24 qofna waxaa lagu dabiibiyay isbitaalka guud ee Wajeer. Wasaaradda caafimaadka ee Wajeer ayaa xaqiijisay jiritaanka daacuunka. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa kasoo diray.
Wasaaradda caafimaadka Wajir County ayaa shaacisay in cudurka daacuun colooraha uu ka jiro deegaanka Wajir County, taasoo ku sheegtay in ku dhawaad 42 qof cudurkaasi uu soo ritay, waxayna sheegtay in hal qof ilaa haatan la xaqiijiyay in cudurkaasi uu dhintay. Baaritaano kala duwan oo wasaaraddu ay sheegtay inay qaaday ayaa waxay tusinaysaa in cudurkaasi haatan uu ku sii fiday qaybo badan oo ka tirsan magaalada Wajir. Dr. Nuux Kato Cabdilqaadir, oo ah madaxa ugu sarreeya wasaaradda caafimaadka dhanka fayadhowrka oo shaaca ka qaaday arrinkaasi, ayaa waxa uu sheegay in haatan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan dadka isla yihiin wax badan ayay ka qaban karaana ka hortegidda cudurkaasi.
Waxaan iskugu imaadnay arrintan inaan ka tashanno ay ahayd arrimahan oo nasoo food saari oo cholera ah. Saad ogsatiin ilaa waqtigan hal qof aa dhintay. Resultkii la geeyay Nairobi laga soo celinayo hadda 5 positive noqdeen. RDT markii hore ku feerinay, RDT waa rapid test, waxay ahaayeen positive. Nairobi markii loo diray 6 sample, 5 positive noqdeen. Marka taas macnaha waxaa waaye waa confirmed, waa la xaqiijin karaa cholera inay maarta ay wadanka isku jira. Marka waxaan iskugu imaadnay inaan wada tashanna, maxaa yeelay cholera ministry of health ama department of health kale anaka ma bixin karno, laakiin dadan la shaqeynaa municipality, town administration, police, provincial administration, idaareyalka kala, culumada, dadkan isla shaqeynaa sidii maarta aan ku ciribtir lahayn cholera-dan.
Shan iyo labaatan qof ayaa ka gudbay kahortagna looga sameeyey cudurka daacuunka isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Sidoo kale 16 qof ayay wasaaraddu sheegtay ilaa haatan dabiibaya gudaha isbitaalka guud ee magaalada Wajeer.
Marka arrimihii aan ka tashanayna, wixiin qabanina waa u sheegnay. Waxaa ka mid ah inaan hoteelaha kioskyaalkaan xirnay, waxaa kaloon qabanay iskuullihii, health education, health promotion waa la gaarnay, midda kale waxaa waaye dadkii oo maaragta oo hoteelihii laga xiray ama wax banaan cuntada raashinka banaanku karinay, waxaan sameynay inaan maaragta aan qabanno oon booliisku geyno. Ilaa hadda dadaa xiran oo boond ku joogo qofna waa la faingareey, shan kun oo shilin la faingareey, kuwii boond ku joogana 10,000 oo shilin ay boond ku joogaan. Marka anaka waxaan rabnaa inaan maaratan culays saarna meelaha wax lagu cunay, iskuullaha inaan xoog saarna, institutionska oo la prison oo kolota, AP oo kolota, police oo kolota, jeeshka oo kolota, meelaha dadka badan, meelayaalka maaratan dadka badan iskugu imaadaan, inaan xoog saarna, maxaa yeelay meelahaas ugu daran cudurka inaas faafa.
Wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in ay haatan ka go'an tahay hab walba oo cudurkaasi loogu hortegi lahaa, iyadoo sheegtay in ay ilaa iyo haatan qaylidhaana u dirsatay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka guud.
Cudurkana waa aqaanteen, waa uun cayaanka, waxaa laga qaadaa wax la cuna ama la caba laga qaadaa badina waa aragteen musqulahaan isticmaalana waa bucket latrine. Bucketkana waxaa waaye waxaas lamid yahay uun banaankaad uu ku xaray dad fiirisa marka sii weeje ma qabna dad qaaraa jirta barnaamaa iskiiga xaarayn. Marka wacyigelin fara badan iskuullihii dadweynihii stakeholders hadda nimankan oo madaxda eh inaan la tashanna anakana aan dhex soconno, waxaan umalaynaa wixii hadda ka bilaabata anakana shaqadayna waa culays ay noqoni. Anaka waxaan rabni inaana lagu kaalmeeya dadka la wacyigeliya dadka maarata wixii oona kaalmeen lahay oo ama sharci gudub aan ahayn ay dhaafaan. Maxaa yeelay dowladda hadda waa isla wada jirnay, haddaa xadgudub aad samaysid sharciga aad ku xadgudubtid waxaan ku yaala marka inaa uu maarata oo lagu dacweeyey. Marka anaka idinkaad ku jirtiin midiyaga waxaan ka codsanaynaa inaa maarata garab noola noqdo oon isla shaqayna, kaligayna maaha, shaqadan qof walba u taalla magaalada Tainway, dadaday dhintaan dadkaynuna dhammaana.
Isku soo celceliyo biyaha dhowee Wajeer iyo weliba nadaafad darri fara badan oo deegaanka Wajeer laga soo sheegaya ayaa khubarada dhanka caafimaadka waxay gunooga dhigayaan in cudurkaasi daacun cololaha had iyo jeer uu kusoo noqnoqdo magaalada Wajeer, mana aha markii ugu horreysay in cudurkaasi uu noqonayo mid dadka si toosa looga ciribtiro. Fayadhowrka guud ee degmadaasi oo hoos u dhacsan iyo weliba musqulaha 1 mitir in ka badan gudahaan loo sii qodi karin ayaa ah dhammaan ifafaalooyinka khubarada ay ku sheegayaan in cudurkaasi uu kusoo noqnoqonayo deegaanka Wajeer. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
garab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haata toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo khasaa'idkii aan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka runa.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan heerka khatarta ka iman karta Iran. arrintan ayaa timid kadib markii kulan albaabadu xidhan yihiin oo ku saabsan arrinta Iran ay la yeesheen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay in saraakiisha Mareykanku ay sheegeen in halista ka imanaysa Iran ay tahay mid taagan oo aan la dheelsan karin. laakiin Jerry Connolly oo ah mudane ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in ay waxa ay ka maqleen saraakiishu ay ahayd isla hadalladii uu maamulka Trump hore u sheegi jiray, waxaana uu xusay inaanu jirin wax caddayna oo ay soo bandhigeen kuna saabsan tallaabooyin halis ah oo ay Iran qaaday.
Mareykanka ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya in laga yaabo in taliska Bashaar al Asad uu adeegsanayo mar kale hub kiimika ah, iyadoo uu uga digay adeegsiga hubkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay aaminsan tahay in ciidamada Suuriya ay ka dambeeyeen weerarkii axaddii lagu qaaday waqooyiga galbeed ee Suuriya oo la tunsan yahay in loo adeegsaday gaaska kolorinka. afeenu hadashay wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in saraakiisha weli ay ururinayaan macluumaad ku saabsan weerarkaasi la tunsan yahay, laakiin ay sheegtay in haddii taliska Asad uu isticmaalo hubka kiimikada Mareykanka iyo dalalka ay bahwadaagta yihiin ay ka bixin doonaan jawaab dhaqsiya oo ku habboon.
kooxda Daacish ayaa u muuqata inay ku sii awoodeysanayso dalka Afghanistan, inkastoo kooxdaasi lagu jabiyey Suuriya iyo Ciraaq. Warbixino dhinaca sirdoonka oo dhowaa soo baxay ayaa sheegaya in garabka Daacish ee dalka Afghanistan ay tiro ahaan iyo cudud ahaanba sii kordheen, iyaga oo haysta maleeshiyo lagu qiyaasay 5,000 oo qof. Tiradan ayaa 5 jibaar ka badantii sanadkii hore la saadaaliyey. Kooxda ayaa la sheegay inay qorsheynayaan weeraro culus kana farsamo badan kuwii hore.
Ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban, waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf ba'anay ka dhexeeyey, waxaana jirta in kulamo hore oo yeesheen labada dhinac ay natiijo la'aan ku soo idlaadeen, iyadoo shirkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland ay madaxdu ku kala huleeleen, halkaasi kadib markii shirka ay isaga baxeen madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug. Haddaba muxuu salka ku hayaa isfaham waaga u dhexeeya labada dhinac? Sideese xal looga gaari karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah guddoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Hogaamiyaasha dalka hadday noqoleen kuwa heer federaal iyo hadday noqolahayeen kuwa heer gobol qudhooro, waxaan aaminsanahay inaysan isku haysan abeerka heshiis weyn dana guud ee qaran isuma haystaan. Sidoo kale ila maaha wax badan oo dan maamul goboleeda inay isku haystaan. Waxay isku haystaan mid kastoo ka mid a hadduu noqola kuwa federaalka iyo kuwa naftirkoora maamul goboleedka kursiga hadda iyo joogaan say ugu waari lahaayeen in kursi jacayl laga heshii la-yahay. Waxaa shakiga ubadda qabtood siyaasada la socota tusaaya wax ka jiraan adduunyada dowladaha ka jira ee maamulkooda wanaagsan yaha marka laga reebo kuwa sosialismka amba kuwa boqortooyada aara. Waxaa jirta 3 hay-adood oo isjagareeya oo kala madax bannaan oo midna mid hoos tegin, waa hay-adda fulinta, hay-adda sharci dejinta oo baarlamaanka ah, iyo cadaaladda amba jujisriga. Waxaad moodaa sida idinla socota inay 3 isku milmeen. Maamul goboleed marka jira waxaad moodaa dowladda hadda maantarada dalka haysa in ay isku dayayso inay gacanta ku dhigto mas-uul kasta ee maamul goboleed hogaamiya.
Hay-ad majlis
horta waxaan qabaa waqti iyo cimri dherarsi iyo yaclamaad waxyaabahaasi waddanku waa ka gudbay. Maanta nin yaclamaaragtay ku fikiraya ama waqti sii joog ama xeeladii aad yaclamaaragtay waqti ku korsan lahayd la imow, laakiin waxaa la yidhi waayeel doodiisa la garan waayey waxunbaa u qarsoon. Annagu goobjoog horta kama aanan ahayn shirkii markii uu dhacay, axsaabtana laguma casumin, civil society looma yeerin, waxgaradkii looma yeerin. Waxaan annagu arkaynay in dowladdii dhexe madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay tanaasul sameeyeen oo si yacni maaragtay ay u qanciyaan maamulada maaragtay ka tirsan dowladda federaalka ah hore intay ugu yeereen oo loo imaan waayey inay iyagu u tageen gogoshii ugu tageen in wax badan laysla hadlay iyagoo keligoodahoon wax yacni maaragtay korjoogtaahi jirin. Kadibna aan maqalay in ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii gogoshii looga kacay oo meeshii loo baneeyey. Marka annagu waxaan isleenahay laba ciladood baa jirta oo markii horena dad iyagii isdagaalay oo aan heshii karin cid kalena aan u yeeranin oo goobjoog noqota oo cidii khaldan yacni maaragtay qabata ama yacni mar shacabka u sheegta iyagii oo wax ka dhexeeyeen oo ishaystay ayaa maaragtay keligood tegey. Waxaanan isleeyahay meesha geedi uu ka dhawaajiyey oo ah in qolo waliba ay rabto inay kursi ku sii fadhiso, dowladda dhexe qaanuun iyo nidaam ayay yacni maaragtay ku shaqaysaa, ma kororsan karto. Way cadeeyeen madaxweynuhu habeenkii dhowaatay SY ugu dambeysuu sheegay inuusan waqti kororsi u socon, cid laga ogol yahayna aanay jirin.
Maxamuud Geedi, maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay doonayso muddo kororsi?
Waxaa jira dareen taagan oo aan marna isbedelayn, taasoo ah mas-uul kasta ee maamul goboleed ee is yiraaha dowladda tan kuguba kalsoona amba dowladda isuga fiicnidiin inuu u arko in kursigiisa ugey doono, culeysa soo saari doono, loo isticmaali doono kuwii kare dowladda tan horey iyo uu kalsoonayn, sida abaqaarna looga maartay meesha looga uga baxeen qaarna iyo sigteen. Marka waxaan rabaa in soomaalinimo aan u hadalno, inta dadka guud loo hadlo, meel kasta wax lagu toosayana in farta lagu fiiqo aysan markasta dhicin ninka sida siyaasi isxushoohaya ah amba qofka xushoonaya inuu hadalka yaro qurxiyo waxaa lagu gaaraya. Waxaa nooga dhibaatana haysata, waxaa nooga dara sida u dayacanahay. Midda kale waa dakar, haddii la rabo in dhibka maanta jira wuxuu iska bedelaan, waa in la helaa constitution amba wixii la qortay dastuurkii la qortay amba ha ahaado mid qabyo ah amba ha ahaado maartay mid dhammaystiran, waa in ay noqotaa marka se laysqabto, waa in la helaa constitution amba dastuur la isku raacay marka hore oo loo noqdaa.
Timajilic, waad maqlaysaa qaabka uu saaxiibkaa doodda u dhigay, adiga aragtidaada ku aadan muddo kororsiga uu sheegay waa mid caynkee ah?
Dowladda iyadaa sheegtay meel kastana la taagan inaysan waqti kororsan rabin u soconin, adduunka iyo annaguna ka yeelmeyn mana kororsanayso. Waxaa laakiin jira dowladda dhexe waa hoggaankii dalka. Dalkuna wuxuu ka kooban yahay maamulo. Haddii maamuladu ay yiraahdaan dowladda dhexe na soo faragelinaysa ama yacni maaragtay interfeer nagu samaynaysa, haddii dowladda dhexe shaqadeedii bay haysataa oo maamuladaas inay ka shaqeyso ama siyaasada ahaato ama dib u heshiisiin ha ahaato, waa aaminsanahay maamulka hadda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Galmudug saddexdaba waxa weeye khilaafaada ka jira, iyaday waajib ku tahay inay wixii yacni maaragtay khilaafa ay xaliso oo yacni maaragtay ay dadka isu keento, iyaday waajib ku tahay in ay marto nidaamkii ama dadku ay doorasho ku geli lahaayeen ama yacni khayraadkooda ay kula soo bixi lahaayeen ama yacni maaragtay dalka horumarkiisii ah. Marka dadka dhahaya dowladda dhexe faragelin ugu haysa, haddii dowladdii wixii ay u magacownayd oo waqtigeeda ahaa unbay ka shaqaynaysaa mooyaane, maamul goboleedyadii in laga dhigo dowlado shisheeye oo aan loo tegi karin oo lala hadli karin oo laga dhex shaqayn karin, waa nasiib darro. Waa yacni maaragtay iska jiraan dad meeshii wanaagu markii loo kacaba yacni maaragtay iyagu dhaliila oo yacni maaragtay yidhaahda dan baa laga leeyahay, laakiin annagu sida hadda ay dowladdu u shaqaynayso maamul goboleedyada qaar wax tabanaya waa jiraan, waana loo baahan tahay dowladdu. Aan waxaanan isleeyahay markii dowladdu xamar intay ka tagtay ay garow ugu tagtay maamul goboleedyada inay mas-uuliyad iyo tanaasul inay tahay, markii dambe yacni maaragtay hadalka la galayna dowladdu maaragtay shirki kama soo bixine iyadaa looga baxay dowladda dhexan ujeedaa. Haddana saddexdii isku sii hartay oo maaragtay soo wada saartay hadalka wanaagsan, dad badanaa ku farxay. Marka waa qabaa inaan cidna laga maarmin, in la doono kuwa yacni maaragtay carooday aan la dhihin iyaga laftooda waqti kororsi ay rabaan, aan la dhihin dowladda dhexe waqti kororsi ay rabtaa, waxaa jira hoos loo gudagalo, la cadeeyo, la sheego, dadku ay ogaadaan waxyaabaha la isku haysto.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sidayse u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? Aan ku horeeyo Maxamuud Geedi.
Waxaa muujinaya inay dowladda tan iyadu rabto inay meesha sii fadhido amba aysan meesha ka kicin, in baarlamaanka maanta jira 40% ka badan ayuu yihiin xubno ka tirsan xukuumadda ka tirsan, taasoo iyo cilad iyo tahay in marka iyagu wataan biil amba iyo wataan barboos raba iloo baas galayana inay si xowli ay ku tagaan baarlamaanka ay ku tagaan oo baarlamaanka ay ku tagaan markii waxay ka biyadiidan yihiinna ayuu baalintaas meesha la tegay si kooranba loo helo oo shirka u furmen.
Timijir cidhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Anigu waxaan isleeyahay dowladdu inay dad kasbato ama maamul goboleed ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama yacni maaragtay shacab ha ahaado, waxa weeye waa xeelad siyaasi ah. Waxaan ka hadlayna waa siyaasad weye, way muuqataayo axsaab ayaa registrationku socdaa, guddi doorasho madax bannaan oo dadaalaya oo hawshaasoo dhan iyagu iskale oo maalinta doorashada yacni maaragtay la gelayo ku dhawaaqaya oo dowladda aysa shaqo ku lahayn ayaa maanta noo dhisan. Oo aan ugu hambalyanaya hawl badan oo ay qabteen haddana shaqadii wada marka xukuumad iyo maamul goboleed iyo yacni maaragtay dadkii la socdo dhan bay dhowr 5 June waxaa lagu ansixiyey in doorasho nidaam axsaab a la galo. Xeerarkii waxaas ku shaqayn lahaayeen markii xukuumaddii annagu inta ku barashagalaynay dhahnay noo soo saara oo baarlamaanka geeya in dadka qaarkii ay yacni maaragtay konseyn ka muujiyaan ama ay yacni maaragtay yidhaahdaan ma ogolina annaga marka hore hanaloo keeno, waa dib u dhac waaye. Xukuumadda shaqadeedii dastuuriga ahayd ayay wadataa. Hadday kasbato baarlamaanka, hadday kasbato maamul goboleedyada, hadday kasbato xisbiyo, hadday cid walba kasbato, waa xeelad siyaasi ah, waana wax yacni maaragtay loo baahan yahay. Meeshii loo badan yahay ayaana la raacayaa. Oo waad u jeedaa baarlamaanka kuwii shalay toole yacni maaragtay qaylinayay oo lahaa waxaasaa lasoo wadaa ayaa shalay toole ansixiyey xeerkii ay ka qaylinayeen, waa kasabso la kasbaday. Maamul goboleedyadana waxaan leeyahay khayraad ka waayimaysaan waddankan waxa ku jira. Haddaad xil haysiin iyo haddaynaan xil hayninba, waxa maanta yacni maaragtay annagu aan haysano haddaan wada difaacanno waa nagu filan yihiin.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Nuux Timajilic oo ah gudoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoystiin oo socodsiinay doodaasi gaaban, halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A. Haatan nagu soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Ida Jaa inala socodsiiya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, inkastoo aanay sidaas u badnayn, haddana ujeedooyinka maansayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen cayda ayaa ka mid ah. Laba gabyaa oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytami jiray. Qaar ku kale abtirsada laba tor oo badanaa deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayi jiray, cayidaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena, marar kalena noqon jirtay tulafa jabis ah oo in lagu soo celceliyo uu qofkiisa riiglihi carabka kale xishoodo. Ragga haddaba maansada caynkaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal la oran jiray maax dacar colow, maax dhagoolana lagu naanaysi jiray, Dhiidhi Kadiye iyo Faarax Cabdi Guuleed gabyaal magaciisu ahaa, asi waagii dambe tix cawi ah oo uu tiriyey inta naanays looga dhigay bulshadii xilligiisu ay Faarax Caytame ku dhejisay. Xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii haanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen, Diraac Jaamac Duule ayaa la oran jiray gadaalkiisa intay caytama u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay. laakiin sacaydu mar kasta colaad iyo nacayb kama soo go'do. Waxaa jirta cay gacal cuna oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado caruurtiisa qaarka uu markaas dhaliilaayo. Dhinaca kalena waxaa maansada Soomaalida ku badan cay ujeedadeedu ay guubaabo daaran tahay oo gabyaagu uu ku dhaliilaayo cid uu ka tirsan yahay, taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goortaa tahay inay dhaamato. Wuxuu dareemayaa in ciddaasi ay ka gaabisay wax ku habboonaan lahaa oo markay ku dhaqaaqi weyday uu magacood ku ba'ay. Maansada sidaasa oo muddo dheer tolka iyo maansayahankiisa ku koobnaan jirtay ayaa waagi dambe waxay u xoobsiibatay tu wadani ah oo gabyaaga uu ummadda oo idil ku caayo, isaga oo u dan leh tay midoobaan inay heeryada gumaysiga iska tuuraan. Waa 1940-nadii ilaa 50-nadii qarnigii tegey, guyaashii gobonimadoonka lagu howlanaa iyo kadib markii lagu guulaystay ee maamulkii dalku uu gacmaha Soomaalida ku soo wareegay. Waa maanse aad u tiro badan, tusaale wacanna waxaa u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii Xaaji Aadan Afqalooc uu Soomaalida ku dhaliili jiray isaga oo guwaaba ula jeeday, sida markuu lahaa ummad aan xorriyad doonan oo daafac noqon weyda dadku inuu addoonsado horaa loogu dowgalaaye dabka naarta furaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ceebta aad qabtaan adinka diimoone duntiga Aadan ubadkuu dhalay ayaad ugu dambaysaanay wixii aad ku dacafteen caqligu sow iskama daayo. Waa tahay dhammaadkii 1970-nadii ayaan goor galaba hoteeladii jeer xamar ka jeedi jiray midkood waxaan kula kulmay Guhaad Cabdigaahir oo ahaa gabyahad iyo jeer anshiga Soomaalida iyo dabeecadaheeda inda dheer u lahaa. Abbaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su'aal badanaa markaasoo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey. Markaas buu yidhi miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay. Waxaan idhi maya ii maray. Kolkaas buu yidhi waxaan idhi uluulida alaali xida toban arigan Soomaali ee aan aqoon kara hagtiyo ili u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aya kama reeba alxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha Islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuna arwaaxaad mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeer leeya ila u badan sidii naag umura foosha ku ilmeeya wax ma aragto isu qaba ildheer aqalka loo soo gal ugaar dhagaala uu bloqod dheer dabina loo aasa alwaaxid iyo dadka xaabada ee isla amiira ifka marato aakhirana naas lagu abaalsiida anun baa u eedaamaye malaha iimaan. Waacay waa sacay allaha u naxariistay uu guhaad guwaaba ula jeeday. Wuxuu ka rajo qabay dadka uu la hadlayaa intay tixdiisa wax ku qaataan dhaqamada uu ku dhaliilayna ay ka haraan in tubta toosan ee uu la doonayo ay cagta saaraan. Waxaa la mid ah hees allaha u naxariistay uu Xuseen oo faarax lahaa, sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saq dhexa ah kadib markay hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka Soomaalida uu la yaabay. Il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso. Waa heestii Soomaali dhowre la baxday ee uu ku oran jiray sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqajaan madaayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa Soomaali dhowraay horee ma u soconaa mase sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan. Tuuduc kalena waa heestii uu ku lahaa sixir lagama waayaay saxariir ku faanaay seefta isla gaaday seedaha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sida tooy Soomaali dhowraay horee ma u soconaa mase sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan. Yeah. waacay ujeedadiisa waa guubaabo waa ereyo uu sheegay hal abuur mabda leh oo indhaxumada ummaddiisa la gubanaya iyo codkii magool oo isaga oo kale aan dabadeed la arag haddii la arkana ay mucjiso u ekaan doonto. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaa dhegeysateen uu soo jeedinayay axmed faarax cali idaaja halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington.
ururka haweenka marwo ee magaalada laascarood oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta haweenka ayaa dhowaan usoo xidhay tobaneeyo gabdhood tababaro la xidhiiray cunto karinta iyo akhlaaqda wanaagsan ee laga rabo gabadha guursanaysa ama kuwa hadda xaasaska ah in ay kula dhaqmaan qoysaskooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa laascarood kasoo diray cabdikariim olol.
kulan lagu dhiirigelinaya gabdha ayaa lagu qabtay magaalada laascanood, kaasoo ahaa in la baro qaabka qoyska loo maamulo, kaasi lagu soo bandhigay 70 cunto oo la baray gabdhaha, kuwaasoo lagu tababaray sida cunooyinka loo sameeyo. ugu horeen halkaasi waxaa ka hadashay maamulaha xarunta marwo faadumo maxamed suleymaan oo sharaxday waxyaabaha ay gabdhaha bareen.
waqti 3 bilooda iyaga iyo ardayda kale oo qaybta kale markaska haday tahay qaybta usurada oo qaadatan 3 qaybood oo tarbiyada iyo cunto karinta iyo usrada. ardaydana waxay qaadatay 70 cunto oo kala duwan, cuntadaasoo leh quraaco, cuntadaasoo leh qadooyin, cuntadaasoo leh cashooyin, cuntadaasoo leh cuntadii casiimada oo dhammaystiran, cuntadaasoo leh rabadaanada cuntadii loogu talagalay afurooyinka, cuntadaasoo leh qaybihii kala duwanaa oo macmacaanaadka, hadday tahay keegankii, hadday tahay sharaabadii, hadday tahay xalmiyaasii.
gabdhaha ka baxay xaruntan ayaa waxaa si weyn ula hadashay Khadri Xasan Ibraahin oo ka mid ah gabdhaha dhammeeyey jaamacadaha ku yaala magaalada Laascanood.
waxaa ka baxday ardo ilaa 4 dufco ah, dufcada maanta waxaa weeyaan dufcadii afraad, iyadoo cadadkooda iyo tiradoodu ay tahay 70 arday ku dhow ay ku dhowdahay. aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkaas oo mariyo ahaa inuu maanta run noqday, aadna looga faa'iidaystay, dad badan ay ku hanweyn yihiin, aana rajaynayno inayna soo ilxaaqaan oo nana soo gaadhaan.
farxiye Sheekh Jaamac Cumar oo ka mid a hooyooyinka gobolka Sool ayaa si weyn ugu mahadcelisay ray xaruntaasi lagu dhiirigelinaya haweenka.
waan ku jeclahay xabiibi, waan ku jeclahay xabiibti, ma aha noloshu way ka duwan tahay, aad bay uga maaragta gudaweyn tahay, aad bay uga yool dheer tahay. waxaas way iska dhammaadaan, 3 sano hore ma soo dhaafaan, reerku xaasbu noqonayaa, caruur baa imanaysa, waxa weeye qaraabaa imanaysa, xagga gabadha ka imanaysa, xagga sawjka ka imaanaysa. waxaweye gabadhii haddaanay aqoon dheeraada u lahayn, waxaweye mas-uuliyadahaasoo dhan inay ka soo baxdo waxaa dhici karta inay adkaato. marka waxaan aada u baraarujin lahaa gabdhayahow, maadaama aada u diyaarsan tihiin ama aadba maaragtay ku dhex jirtaan waxaweye sawjka iyo waxaan leeyahay guurka, iyo in markaa gabadhu ay maaragtay reer yeelato oo caruur dhasho, gurigaaga saad u ilaashan lahayd, sawjkaaga saad u raalligelin lahayd, dhibaato hadday kugu timaado sidaad u xallin lahayd.
Nasre Cabdiraxmaan oo ka mid a ardayda baratay qaabka qoyska wanaagsan loo dhiso ayaa ka sheekeynaysay waxyaabihii lagu baray xaruntaasi.
maxay tahay cuntada quruxda badan ee maanta horteena taal, maxay tahay sida loo sameeyo. talabaad waxay tahay inaan ka bartay usrada ama arrimaha qoyska. tasdexaadna waxay tahay inaan ka bartay tarbiyatul awlaad ama sida loo maxayta tarbiyadeeyo ciyaalka yar oo loo xanaaneeyo loo kariyo.
hablahan ayaa waxay soo jeediyeen buraanbur ay ku ammaanayaan waxyaabihii ay soo qaateen barashada kala duwan.
culuum kala nooca maamulkeenu howlgala, marwooyin soo saara goboolkeena horumarkii, marquura loo maqsuuday farsamadii gacanahayd, martiyo loo casuumay idil mudan iyo mar.
waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururka wuxuu yidhi hooyada ahaan kale Maryama Axmed Shiro oo bogaadisay haweenkan tababarka loo furay.
waxaan hambalyada uga sidaa dhammaan midowga aan hogaamiyaha u ahay ee wuxuu yidhi hooyada ahaan kale, kaasoo ka shaqeeya horumarka hablaha, dhiirigelinta hablaha iyo kakaabidda dhan kasta oo baahiyeed oo ay hooyo Soomaaliyeed iyo ina Soomaali iyo kakaabidda dhan kasta oo baahiyeed oo ay hooyo Soomaaliyeed iyo ina Soomaaliyeed qabto. dhamaantood hambalyo ayaan idinka sidaa iyo bogaadin ay bogaadinayaan midowgan marwa ama hablahan marwa oo aanu ku bogaadinayno barnaamijyadan ay wadaan insha allah aanuna kala qayb qaadanayno.
Waxaana si weyn uga faa'iidaystay xarunta Marwo haween fara badan oo la baray qaabka qoyska loo maamulo iyo sida loo xanaaneeyo caruurta, sidoo kalena cunnada karinta ayaa lagu tababaray. Abdikariin Nolol, V O A, magaalada Lascaanood.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qasiido Nabi Abaan loonugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني
taasi oo ka mid ahayd qasaayidka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxay ugu dambeysay baahinteena galabnimo ay wadajirina kugu soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Abdanduray farsamada Jimmy Fare. Tan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بل لي إذ أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألف ألوف ثم ما علفاني صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان.
This is VOA News. I'm Gene Randall. A possible land